ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
Em seguida, ei-vos que vos matais uns aos outros e fazeis sair de seus lares um grupo de vós, auxiliando-vos contra eles com o pecado e a agressão. E se eles chegam a vós como cativos, resgatai-los enquanto vos é proibido fazê-los sair. Credes então numa parte do livro e renegais a outra parte? E a recompensa de quem de vós faz isso não é senão a ignomínia na vida terrena, e no dia da ressurreição serão levados ao mais veemente castigo. E Alá não está desatento ao que fazeis.